No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Elias Erämaja, Suomen ekonomien pääekonomisti. Toista kertaa tervetuloa.
Kiitos paljon. Mukava olla taas täällä. Viime kerralla taidettiin puhua kireistä ansiotuloveroista ja pohdittiin, että nyt kun on oikeistohallitus, niin tuleeko siihen muutoksia näihin kireisiin rajaveroasteisiin. Ja solidaarisuusverosta osittain päästiin pois, mutta nyt sitten otettiin taas vähän tässä kehysriihessä takapakkia sen suhteen, että solidaarisuusvero vähän niin kuin pompsahti pintaan, että paljon tässä on ehtinyt sattua ja tapahtua sitten viime näkemän.
Joo, se on ollut oikein suosittu jakso ja oltiin mun mielestä hyvällä samalla aaltopituudella siinä, ja siis jos vielä tämä tematiikan sanoo, niin tämä 59,4, joka on niin kuin törkeä, maailman korkeimpia rajaveroasteita siellä Suomessa, niin sitä pikkasen niin kuin heitettiin sinne tulorajaa ylöspäin, mutta sille itse prosentille ei tehty mitään. Vähän elätettiin silloin toiveita, että jospa se sieltä vähän tippuisi niin kuin Rotsien Tanskan tyyliin. Mutta nyt sitten meillä on tuoreeltaan tämä kehysriihi, niin sitä eikö sitä indeksillä jotenkin siirrelty sitä palikkaa?
No joo, nythän kaksi ne ylintä verotaulukon tuloluokkaa, niin niihin ei tulla tekemään tätä indeksitarkastusta vuodenvaihteessa, mikä sitten taas tarkoittaa sitä, että ylempien tuloluokkien niin verotus kiristyy suhteessa näihin muihin tuloluokkiin, eli käytännössä progressio sitten taas valitettavasti kiristyy, että vaikka tätä nyt ei ehkä ole brändätty nimellä solidaarisuusvero, niin se kyllä haisee aika pahasti solidaarisuusverolle, ja tosiaan siitä solidaarisuusverosta nyt ei ihan täysin viimeksi tai päästykään pois tässä hallitusohjelmassa, että se vaan siirrettiin niin, että se oli siellä ylimmässä verotuloluokassa sitten.
Ja tämä on tehty kaupallisessa yhteistyössä Suomen ekonomian kanssa. Mm. Joo, ja tässähän siis syntyy tämä tavallaan niin kuin rajaveroastekäyrä, joka on niin kuin ihan oikea asia, vaikka jotkut siellä on sitä mieltä, että ei sillä ole väliä, että ihmiset eivät ajattele rajaveroilla, mutta ainakin työpaikan vaihdossa niin kaikki ajattelevat niin, että ehkä siinä tavallaan, että jos joku tarjoaa sulle nykytyöpaikassa vähän niin kuin boraria tai muuta, niin ehkä siinä ei ajatella sitä, mutta työpaikan vaihdossa kaikki ajattelee sitä.
Just näin, ja kun ajattelee, että ne on lähes 60% ne meidän korkeimmat rajaveroasteet, ja erilaiset myös VM:nkin asiantuntijatyöryhmät on jo vuosia sitten todenneet, että kenenkään palkansaajan rajaveroaste ei pitäisi olla yli 50%, niin nythän huidellaan käytännössä niin kuin riippumatta siitä, että missä tuloluokassa olet, niin huidellaan siellä 50% tai sen ylitte, että en tiedä millä aikavälillä saataisiin sitten tehtyä tälle ongelmalle aidosti jotain ja reivattua niitä rajaveroasteita alas.
Mä itse ajattelin, että kun tämä on niin sanottu oikeistohallitus, jossa nyt on ladattu kaikki Suomen talousliberaaleimmat voimat yhteen pakettiin, että ehkä tässä olisi tämmöistä, että vero voi myös kohtuullistua, joka tässä on mulle ollut Aki Kangasharju vieraana, niin uudempi taloustutkimus on aika myötämielinen tälle nimenomaan työpaikan vaihdosta syntyvälle lisätehokkuudelle, joka tapahtuu, jos ne korkeimmat veroasteet on kohtuullisia, mutta ei tapahdu, jos siellä tavallaan isketään päätä jatkuvasti nousevaan rajaverokäyrään.
Juuri näin, ja hieman kyllä pelottaa, että kun katsoo, mikä tämä julkisen talouden tila on, ja että kun meillä tosiaan on nyt oikeistohallituskin, jonka pitäisi lähtökohtaisesti olla myönteinen sen suhteen, että työtä ei verotettaisi, koko ajan tiedetään, että julkisessa taloudessa kuitenkin paineet tulee vaan kasvamaan, niin kuinka suureksi sitten tavallaan meidän työverotus voi nousta ennen kuin ihan aidosti sitten vaikkapa perustuslakivaliokunta toteaa, että näin ei voida tehdä. Että hehän oli tehnyt tämmöisen jonkinlaisen muistion, missä he totesivat, että tähänkin asiaan itse asiassa pitäisi kiinnittää huomiota, että ihan niin kuin loputtomiin ei voi niin kuin työtäkään verottaa. Ja tätä keskustelua toivoisi käytävän enemmänkin Suomessa, että kuinka mikä on se tavallaan maksimitaso oikeasti, joka voi olla hyväksyttävää. Mun mielestä se pitäisi olla 50% maksimissa.
Mä liityn tähän erittäin mielelläni, eli vaivasit 10% tätä rajaveroastetta alaspäin. Että mulle siis joku eläkeläinen sanoi, että hän tekee työtä, että hänen rajavero on niin kuin 62. Että mä en tiedä, meneekö se sitten sillä lailla, eli kun tässä kehysriidessä myös rangaistiin näitä eläkevakuutustuloa saavia, eli eläkeläisiä jonkinlaisilla veronkorotuksilla, kun niillä on sitten se tavallaan työeläkemaksu ei ole, mutta tuleeko se sitten ehkä takaisin, kun sä menet töihin eläkkeellä? Niin.
Joo, ja itse asiassa kyllähän palkansaajillakin esimerkiksi, jos on vaikka lapsia ja lapset on vaikka päiväkodissa, jossa sitten esimerkiksi katsotaan bruttotuloina se, että mihin maksuluokkaan kuulut, niin sielläkin saattaa itse asiassa tulla semmoisia kiinnostavia tilanteita, jossa yhtäkkiä rajaveroaste, kun saat jonkun pienen palkankorotuksen, niin se onkin jopa 100%. En tiedä, voiko mennä jopa yli, mutta pidän sitä todennäköisenä, kun katsotaan pelkästään bruttotuloja silloin, kun määritellään esimerkiksi tämmöisiä asiakasmaksuja vaikka kunnissa. Ja ei varmaan olla pohdittu tätä, kun näitä asiakasmaksuja vaikka kunnat määritelleet, että hetkinen, että tässä on tämmöinen työnteon kannustin, että kun ihmiset saa nettopalkkaa oikeasti, mikä on se, mistä sitten maksetaan nämä maksutkin, niin rajaveroaste voi tosiaan tietysti tilanteessa Suomessa olla kyllä paljon enemmänkin kuin tämä 60%.
Toi on, ja sitten tietysti siellä alkupäässä on semmoinen kiinnostava ilmiö, että kun puhutaan tästä taakanjaosta, niin tavallaan kun se progressio käydään niin tosi jyrkkä, mutta sittenhän meillä on tuen saajia, eli negatiivisen veron saajia, ja niin sitten se jotenkin mennyt keskustelu siihen, että nämä ihmiset, jotka maksavat tätä 60% rajaveroa, niin jotenkin hyötyisivät tästä tilanteesta verrattuna ihmisiä, jotka saavat vaikka -30% valtionkassasta, jos niin kuin ajatellaan siis, että ihmisiä, jotka eivät niin kuin osallistu mitenkään tähän, ainakaan siis sillä hetkellä tähän niin kuin tavallaan yhteisen julkisen sektorin pyörittämiseen, niin jotenkin siis tuohonkin keskustelun toivoisin niin kuin vähän nyansseja.
Joo, kyllä näin, ja se, että ei ehkä just mielletä sitä, että itse asiassa kun jatkuvasti niitä veronkorotuksia painotetaan sinne keski- ja suurituloisiin, niin itse asiassa silloinhan tämä monesti tämä rajaveroaste nousee eniten siellä alemmissa tuloluokissa. Okei, sun verotus saattaa olla ihan kilpailukykyistä siellä alemmissa tuloluokissa, mutta sitten kun haluaisit päästä sinne seuraavalle tuloluokkaportaalle, niin tällaiset toimethan sitten vaan kiristää sitä verotusta, eli kannusteet pysyä siellä matalemmissa tuloluokissa, niin on aika niin kuin kiveen hakattu, ja sitten jos jatkuvasti tehdään niin, että kevennetään sieltä pienestä päästä verotusta ja kiristetään sitten suuremmasta päästä verotusta.
Joo, ja tämä on siis muuttunut ihan viimeisen 5 vuoden aikana talousteoreettisen analyysin niin kuin valtavirtaa on siis, että tätä niin sanotut työn verojoustot niin, ja sitten työn tarjonnan niin kuin joustot on niin kuin, merkittävästi isompia, eli tavallaan ihmiset reagoi niihin työpaikkoja vaihtaessa niin kuin paljon enemmän kuin sanotaanko vasemmistolaishegemonian aikana ajateltiin vielä ehkä joskus 10 vuotta sitten. Eli tästä löytyy kuulkaas ihan talousteoreettista tutkimusta tästä.
Joo, kyllä, ja varmaan keskustelu on varmaan silti aika vilkasta vielä, että mikä se konsensus sitten on, mutta on niin kuin hassua ajatella, että on olemassa tai että ei olisi olemassa sellaista pistettä, jossa verotus ei itse asiassa niin kuin toisi vähemmän tuloja. Mm-hmm. Ja kun ollaan 60%, niin pidän hyvin todennäköisenä, että ollaan pisteessä, jossa lisää verottamalla saat vähemmän tuloja.
Joo, no mutta toi oli ensimmäinen yllätys tästä kehysriihestä, että tavallaan löytyi tämmöinen työnkin progressioporukka oikeistohallituksesta, mutta se oli aika pientä sitten kuitenkin, ehkä korjasi näitä hyvin suhteettoman kritiikin alle tulevia niin kuin ensimmäisiä hallitusohjelman päätöksiä, mutta sittenhän sieltä löytyi tämä yleinen arvonlisävero. Me vähän niin kuin veikkailtiin, että mitähän se tulee, niin taisi mennä vähän ohi tämä meidän veikkaus.
Joo, veikkailtiin, että 1% yleistä ja ehkä 1% sitten sitä 14% kantaa, mutta tulikin tämmöinen, mihin ehkä ei varmaan kukaan oikein osannut ajatella, että löytyisi tämmöinen luova 1.5% ja kyllähän sillä kerrytettiin sitten se miljardi, ja mä vähän ihmettelin itse asiassa, kun tämä uutinen tuli ulos ja oli ollut paljon puhetta siitä, että 1 miljardi hoidetaan veroilla ja sitten 2 miljardia leikkauksilla. Ja sitten mä mietin, että no sehän on jo se miljardi käytännössä, jo se 1.5%, että mistä sitten tulee nämä puheet eläkkeiden veronkiristyksestä, mistä tulee nämä puheet niin kuin työverotuksen kiristämistä. Mutta sitten kävikin ilmi, että itse asiassa näitä veroja kiristettiinkin sitten se 1.5 miljardia, leikkauksia tehtiin vähän vähemmän. Ja olisiko sitten voitu välttää, sinänsä on siis mun mielestä niin kuin ihan järkevää, että jos verotetaan ja kun pitää verottaa, niin verotetaan mieluummin sitten näitä välillisiä veroja, nostetaan mieluummin alvia kuin sitten esimerkiksi verotetaan työtä, mutta 1.5% on aika paljon ja sen 0.5%, niin sen olisi voinut esimerkiksi saada sillä, että olisi sit verotettu vaikka haittaa hieman enemmän, eli nyt vaikkapa alkoholia ja tupakkaa, niin niitä veronkiristyksiä ei nyt ihan hirveän paljon tehty nyt tässä kehysriihessä.
Mutta oli siellä yksi haittavero leivottu sinne alviin, eikö se ollut?
No siellä on tämä makeisvero, joo, se on, on eräällä tavalla jo haittavero, ja sehän on itse asiassa, oli kans ehkä tämmöinen yllätys.
Mm, ainakin Fatserille.
Niin, Fatserille etenkin yllätys, ja tota, 14 pinnassa tosiaan, kun noustaan 25,5 kerta rykäyksellä, niin sehän on niinku hurja yhtäkkinen veronkorotus. Toki niin kuin hallitus on pyrki löytämään kaikkia mahdollisia keinoja, miten voitaisiin luoda jonkinnäköinen terveysvero esimerkiksi, joka voisi sitten ikään kuin samanaikaisesti tehdä meistä terveempiä ja sitten tuoda hyvää valtion kassaa, mutta se on ilmeisesti osoittautunut niin vaikeaksi toteuttaa, että miten eri sitten kategorisoidaan erilaisia vaikka elintarvikkeita ja muita, että sitten keksittiin, että hei, että laitetaan makeiset ja suklaat elintarvikkeista sitten tuohon korkeampaan yleiseen alvikantaan, niin tehdään se sitä kautta, mutta varmaan, tässä ei varmaan ole niinkään kyse siitä, että halutaan tehdä meistä terveempiä, vaan siitä, että saadaan sitten enemmän tuloja.
Valtio terveemmäksi, tosiaan mä tiedän, että kyllä siellä niin kuin aika paljon läskiä on siellä valtiollekin, mutta ehkä pari kelaa tuohon, niin tätä, tässä on tämmöinen palta, kai alkuperäinen lähde, niin ennen tätä 25,5 kymmenystä. Siis aikaisemmin meillä oli semmoinen ajattelu, että valtio ottaa kymmenyksen, nyt sinne ottaa neljänneksen ja vielä 0,5% päälle, että kauan ollaan liikuttu niistä ajasta, kun kymmenys oli semmoinen niin kuin normi tämmöiselle verolle. Mutta tässä on tämmöinen niin kuin graafi, jossa päästään tuonne Unkarin peesiin, eli maailman toisimmaksi korkeimmaksi yleisen arvonlisäveron kannan verottajaksi, niillä on 28, mutta sitten niin kuin suhteessa BKT me oltiin jo niin kuin täällä top kolmosessa, että nyt ollaan sitten vahvasti maailman kakkonen suhteessa meidän kituvaan BKT. Eli on tämä aika iso liike, mutta niin kuin sanoit, ehkä tämmöisenä niin kuin välillisenä verona siihen pystyy itse vaikuttamaan, että kuluttaa sitten vähemmän, mutta se ei tee hyvä ehkä kansantaloudelle.
No kaikki verothan on, tai mikään vero ei ole hyvä kansantaloudelle, paitsi nyt ehkä joku sellainen vero, joka olisi joku ympäristövero, joka sitten korjaisi jonkun tämmöisen markkinaongelman, mutta lähtökohtaisesti kaikki...
Päästökauppavero. Tai ei se markkinoita.
Niin, päästökauppamekanismi on yksi esimerkki tällaista. Ja varmaan joku tupakkavero ehkä sitten toinen. Mutta kaikki verokorotuksethan on taloudelle haitallisia, mutta jotain ymmärrystä kyllä tässä tilanteessa, kun piti 3 miljardia kaivaa, niin annan kuitenkin sille, että nyt myös tätä verotyökalua käytettiin. Käytettiinkö sitä oikein verran? No, olihan aika reiluja nuo veronkorotukset, mutta jonkinnäköinen torjuntavoitto ehkä se, että ei kuitenkaan sitten tämä kokonaisveroaste niin kuin 4 vuoden syklillä sitten ainakaan niin kuin kasva.
Joo, tämä on muuten mielenkiintoinen, että mä otin tästä tuon veronmaksajien niin kuin graafin, ja oli ottanut valtiovarainministeri, teki uuden ennusteensa, että sitä ei ehkä ihan ehtinyt täysin itse analysoimaan, mutta siinä oli laitettu tämä, että kovasti etukäteen kauhisteltu kehitys, että niin kuin kokonaisveroaste pääsisi laskemaan, niin nyt se niin kuin tällä alkumetreillä niin kuin tavallaan tätä lehdistön ja vasemmiston ja tämmöisen Patricio Laina-tyyppisten ihmisten niin kuin helpotukseksi, niin korjattiin jo nyt, että se ei niin kuin nouse laske pätkääkään se kokonaisveroaste. Ja mehän päästään tuonne nyt maailman nelos sieltä, niin päästään jo kolmoseksi niin kuin mun veikkaus. Ja on siinä pieni mahdollisuus, että tämä meidän maailman globaali veromitali siinä kirkastuu. Näin olympialaisten hengessä.
No näin se vaan on. Ja kyllä nyt niin kuin jostain täytyisi saada talouskasvua tähän maahan. Et verottamallahan me ei tätä taloutta niin kuin saada.
Entäs julkista kulutusta lisäämällä? Eikö se sillä?
Joo, se on se... En edes halua lähteä siihen keskusteluun, että kuinka niin kuin helppoa on nostaa itsensä suosta sillä, että ottaa julkisena taloutena vaan lisää velkaa, että sillä vaan saadaan koko ajan maalia sitten siirrettyä eteenpäin.
Näin on, että pääsevät sitten, sä kun oot vähän nuorempi, niin sä pääset niin kuin mun pontsin maksaa ja niin poispäin, mutta jossain vaiheessa ehkä sitten pontsi vihelletään poikki. No joo, no mutta sitten jos miettii, siis tämähän oli tällainen niin kuin ensimmäiseksi riiheksi niin kuin aika pontava, että siis tehtiin asioita, että ainakin edellishallituksessa sitten lähinnä vaan livuttiin niin kuin kehyksiä ulkopuolella jossain lautalla, mutta jotain siis tehtiin, että ainakin on niin kuin päätöksiä analysoitavissa tässä, niin siinä alvissa Ehkä toi, tartun tuohon pointtiin, kun sanoit, että tämä Fazer-esimerkki, niin eikö ole näin, että tota siis se, että sä saat maksat vaikka sitä keskimmäistä alvia 14 ja sitten sitä yleistä alvia 25,5, niin ainakin joissakin tilastoissa tämä yritys, joka maksaa tätä alempaa eikä yleistä, niin se laskennallinen 11,5% ero liikevaihdosta niin katsotaan yritystueksi.
Joo, kyllä se on verotuki, joka on sitten yksi näistä yritystuen muodoista, itse asiassa suurin osa yritystuista, jos mietitään jotain tämmöistä noin jopa 8 miljardin euron kokonaisuutta, niin valtaosa sitten on tämmöistä ikään kuin laskennallista tukea, joka tulee just sitä kautta, että valtio vaan verottaa sua vähemmän kuin mikä se yleinen kanta on. Joten se, mikä tässä on sinänsä huvittavaa, on se, että nyt kun yleistä alvia nostettiin, niin itse asiassa yritystukien määrä, euromäärä, niin se niin kuin mittavasti kasvoi, vaikka oikeasti ei niin kuin rahaa liikkunut tietysti yrityksille tässä.
Joo, ja siihen tultiinkin siis tähän veikkaukseen, koska näin on, niin olisi voinut ajatella, että se 14 pinnaa olisi noussut myös 15 tai 15 ja puoleen, mutta se sitten vissiin ajateltiin, että siinä on se ruokakori niin iso, joo, niin sitä ei uskallettu tehdä. No, ehkä pitää olla onnellinen näistä, mutta siis Tanskassa, jossa on vain 25 pinnaa alvi ja nolla, niin se on hyvin binäärinen, että siellä sitten vissiin ei ole yritystukia juuri ollenkaan tästä syystä johtuen.
Niin, no, on toki sitten vielä, on tietysti näitä muitakin yritystukia, ja itse asiassa hyvä, kun nostit nämä yritystuet esille, niin yksi sellainen, mitä me ollaan nyt tässä kritisoitu tässä kehysriihessä, on se, että yritystukiin ei juurikaan koskettu, että kun tehdään näinkin kuitenkin mittava 3 miljardin euron paketti, niin olisi toivonut, että yritystuet olisi nähty siellä paketissa mukana. Se olisi myös voinut mahdollistaa sen, että ei olisi tarvinnut alvia korottaa näin paljon. No, minkälaisista yritystuista sitten puhutaan, niin nyt ei puhuta esimerkiksi siitä, että tarvitsisi nyt välttämättä nostaa vaikka jotain alennettua alvikantaa ylemmäs ja sitä kautta leikata, vaan puhutaan niin kuin sen tyyppisistä tuista, jotka on joko tämmöistä niin kuin suoraa tukea tai sitten sellaista verohuojennusta, vaikkapa nyt jollekin työkoneiden tämmöinen kevyt polttoöljyisen verohuojennus, jolle on niin kuin vaikea löytää semmoista taloustieteellistä perustetta, että mitä semmoista yhteiskunnallista hyvää tämä tukitoimi tuottaa, että tätä ei kannata niin kuin huomioida tässä verotuksessa tai tässä meidän niin kuin julkisen talouden kokonaisuudessa, kun me kuitenkin tehdään alijäämää. Eli vaikkapa kauppa-alusten tuet 100 miljoonaa euroa suurin piirtein. Olisin toivonut, että tähän olisi puututtu.
Mutta eikö sieltä se väylämaksu?
Väylämaksut olisi, joo, siellä oli väylämaksu. Se oli tämmöinen konkreettisin yritystukileikkaus nyt tällä kierroksella, ettei ne täysin ollut unohdettu, mutta hyvin pieniä. Esimerkiksi tämän 0,5 prosenttiyksikön alvin korotuksen noston, niin sen olisi voinut välttää sillä, että noin 300 miljoonaa euroa olisi leikattu yritystukia. Ja vaikka kauppa-alukset 100 miljoonaa, sitten sähköistämistuki, joka on tämmöinen suht uusi tukimuoto, joka korvasi tämän päästökauppakompensaatiotuen, niin 150 miljoonaa euroa. Ja sitten meillä on tietysti, mitä on paljon julkisuudessakin ollut, näitä maakuntaraviratoja, maakuntalentokenttiä, maa- ja metsätaloussektorilla vaikkapa turkistarhausta. Onko nämä semmoisia asioita, että meidän kannattaa niin kuin alijäämäisen valtion kannattaa suunnata rahavirtoja näihin? Mun mielestä ei, ja sieltä olisi kyllä nyt ollut hyvä myös tehdä leikkauksia.
Joo, kuulostaa järkevältä ehkä seuraavassa. Hyvä puolihan tässä sitten niin tehdään näitä asioita, että nyt kun se tavallaan peli on aukastu, eli ehkä niin edellishallituksessa ei tehty mitään muuta kuin lisätty momentteja, niin nyt tässä tavallaan avattu tämä peli, niin sitten se niin samalla saranoilla niin ehkä näitä niin sitten tapahtuu tuossa seuraavassa virityksessä, koska ei nämä nyt sitten riitä vielä siihen 13 miljardin niin kuin julkiseen ylikulutukseen tai toisaalta nimeltään vuotuiseen ulkomaisen lainan velanottotarpeeseen. Mutta toi on niin kuin mielenkiintoinen tämä alvihomma. Tota voisi niin kuin, siis ihmiset, jotka tekee näitä 10 miljardin leikkauslistejä, niin kuin vaikka liberaalit, niin ne voisi katsoa niin kuin erikseen tuon, että mikä on niin kuin tätä alviteknistä vähennystä. Koska siis yksi ratkaisu, että vedetään yleinen alvikanta 20 ja poistetaan ne muut, ja se olisi niin kuin laskutuskin paljon helpompaa, niin mulle kävisi tuo monisysteemi, että sitten niin kuin yritystuista lähti niin kuin X miljardia pois, niin kuin Tanska on tehnyt. Ja sitten yleensäkin siis semmoinen kikkailu siinä, että niin kuin julkinen valta vähän niin kuin arpoo, että mitä hyödykettä nyt sitten tuotaan ja mitä niin kuin tavallaan veroilla tuotaan ja mitä ei, ja sitten vielä pöljempää niin kuin yritystasolla tehdä se sama juttu. Että. Mutta ehkä tuosta Väylästä, niin ennen NATOa ajateltiin, että jos se veli-venäläinen hyökkää, niin voisi olla hyvä, että sieltä Ruotsista lähetetään nyt sitten jotain ampumatarvikkeita Ruotsin laivoilla, mutta nythän ehkä siinä ei ehkä tämmöistä niin strategista ulottuvuutta enää ole niille.
Niin, näin vois ajatella, ja oikeastaan nyt joka ikiseen tietysti yritystukimuotoon, niin aina löytyy puolustajansa, ja usein ne yleisimmät selitykset on niin kuin huoltovarmuus. Yritä mihinkä tahansa niin kuin maa- ja metsätaloussektorin niin kuin tukeen niin kuin koskea, että edes aloittaa keskustelun siitä, niin heti kerrotaan, että hei, että huoltovarmuus, että etkö välitä Suomen huoltovarmuudesta. Se ei ole hirveän ehkä älyllistä keskustelua, ja tietysti tässä kauppa-alustuissa niin on sitten aika sama juttu.
Joo, mutta sieltä löytyisi sitten perattavaa ehkä positiivisesti ajateltuna, niin seuraavalla kerralla sieltä sitten ruopastaan.
Joo, ja varmaan tässä nyt voi olla, että seuraava kerta kyllä tosiaan tulee, vaikka nyt sitten Purrakin totesi, että nämä oli tässä, mutta että kyllähän vähintäänkin sitten seuraavan hallituksen, jos niin kuin tahtotila edelleen on se, että saadaan tasapainotettua julkista taloutta, niin toimii täytyy tehdä, ja mä vähän veikkaan, että meidän sote-menot, niin niitä ei kyllä saada kuriin vaan sillä, että kirjoitetaan, että parannetaan sote-sektorin tuottavuutta ja saadaan sieltä X miljardia, vaan käytännössä, jos sieltä haluaisi saada säästöjä, niin sitten pitäisi niinku, sit pitäis oikeasti purkaa sitä niinku palvelurakennetta
ja
sote-puolen niin. Palvelulupausta jollain tavalla. Nythän siellä oli jotain tämmöistä liikehdintää sinne, että siellä oli vaikkapa erikoissairaanhoidossa, niin että jotenkin tämmöistä vaikka plastikkakirurgiaa, niin että se ei olisi tämmöinen toimi, mitä vaikka julkinen sektori enää tuottaisi. Tämän tyyppistä ajattelua ehkä tässä nyt tarvittaisiin seuraavina vuosina vähän lisääkin.
Joo, ja eikö siellä näitä tavallaan niin kuin pöljiä, hallinnollisia päätöksiä, tavallisia niin kuin hoitajamitoitus tyyppisiä niin kuin rajoja lievennettyjä ja hoitojonojen niin kuin teknisiä pitouksia, että ei tavallaan niin kuin kalliilla rahalla täydetään jotain laillista velvoitetta, jota siis yleensä oikeusvaltiossa on hyvä idea, että lakia rikotaan tietoisesti, niin tavallaan on parempi sitten muuttaa sitä lakia, jota sä et pysty noudattamaan, kuin tavallaan muuttaa sitä, tai rikkoa tietysti lakia. Että mun mielestä on niin kuin pöljä valinta tehdä semmoisia lakeja, joita sä et tiedä, että sä et voi noudattaa.
Joo, mun mielestä oli ihan sillä tavalla kiinnostava haastattelu tuossa tämä veron pääjohtaja, joka kertoi tästä, että miten nämä niin kuin julkisen sektorin todennäköisesti henkilöstöön koskevat leikkaukset ja säästötoimet, niin miten ne vaikuttaa esimerkiksi heillä, ja hän niin kuin toi esiin sen mun mielestä ihan relevantin pointin, että kun tehdään tämmöisiä säästöjä, niin olisi hyvä, että tehdään selkeästi niin, että tästä palvelulupauksesta luovutaan. Joo. Ja sitten sille laitetaan hintalappu, eikä vaan niin, että pidetään yllä tai ainakin pyritään niin kuin signaloimaan, että mikään ei ikään kuin muutu, mutta annetaan vähemmän euroja, ja sitten ministeriöt ja muut joutuu sitten pohtimaan, että miten nämä säästöt tehdään ylläpitäen kuitenkin se sama taso. Semmoinen pakotettu tuottavuusloikka, niin se ei välttämättä ole aina hirveän helppo tehdä.
Järkevää puhetta, mutta mä annan hänelle itse vinkin, että heillä on semmoinen usean henkilön somehassutteluryhmän, että sen voi niinku poistaa ja verottaa palvelulupauksesta kyllä suoraan, että ei tuota mitään lisäarvoa ja ärsyttää.
Se on totta, että mä en tiedä, tarvitseeko välttämättä verottajan erityisesti mainostaa itseään tässä maassa.
Niin, sitä semmoisia niinku tietoja, että tavallaan heillä oli semmoinen oikein klassi, laitetaanpas tähän kun se meni tykkään siitä siinä, kuinka paljon ansiotuloveroja maksavat, niin kuin mitkäkin kymmennykset, niin tämä 10% eniten ansiotuloja saavat, niin maksavat 47% muistaakseen sitten sitä. Tämän tyyppistä tietoa saa kyllä jakaa, että näin, että jättäkää sinne nyt se yksi kaveri, joka tekee näitä tilastograafia. Joo, mutta ehkä tuohon nyt kun tuli mainittua, niin mä teen pienen takauman tähän tuloveroon, niin siis joskus ennen aikaan, kun meillä oli tätä joskus vielä huolehdittiin yksityisvarallisuuden kitukasvusuudesta, eikä vaan niin kuin ajateltu tämän niin kuin eläkevakuutuksen niin kuin kestävyyden kautta asioita, niin meillä yritettiin rakentaa tämmöisiä vapaaehtoisia eläkevakuutuksia, tavallaan niin kuin pitkäjänteisiä säästösysteemejä, jotka niin kuin hyödyntäisi sitä tota verokiilan loiventamista. Meillä on esimerkiksi tota semmoinen PS-tili, joka sitten ehkä poliittisista syistä vaan tapettiin, kun jollekin tuli paha mieli siitä, että jonkun pienensi verojaan prosentilla. Mutta eikö tämän tyyppinen henki nyt voisi olla, niin kuin ainakin keskustelu tästä asiasta, niin voisi olla ihan järkevää?
No joo, sen ei tosiaan ei välttämättä tarvitsisi tehdä paluuta johonkin tämmöiseen tota noin, varsinaiseen eläkesäästämisvakuutusjärjestelmään, mikä on sitten aika byrokraattinen ja siinä on niin paljon ehtoja ja se sitoo sitä sun varallisuutta aika pitkälle. Mutta se, että kun varmaan kaikki on sitä mieltä ja hallitusohjelmassakin ollaan sitä mieltä, että kansankapitalismiin niin kuin on syytä kannustaa ja mitkä ne toimet sitten on ollut, no esimerkiksi osakesäästötili on ollut tällä, milloin on haluttu kannustaa, mutta osakesäästötilihän ei sisällä mitään semmoista aitoa niin kuin rahallista suoranaista kannustetta sille, että palkansaajan kannattaisi alkaa sinne säästämään. No miksi? Siksi, että ensinnäkin siellä osakesäästötilillä vaikka sen hyvä puoli on tietysti se, että sun täytyy maksaa verot vasta sitten, kun sä myyt niitä osakkeita ja nostat sieltä osakesäästötilistä niitä tuloja. Mutta esimerkiksi arvo-osuustiliin verrattuna, niin sinnehän ei pysty esimerkiksi säästämään ETF:ää ja ei ole vaikka verotehokasta säästää sinne ulkomaisia osinkoja maksavia osakkeita.
Mulla on kyllä näitä, kun en luottanut Suomen talouteen, niin laitoin jotain Microsoftia ja muita, jotka maksaa osinkoa sitten, mutta en kyllä syytä itseäni näistä valinnoista, ne on ollut ihan niin kuin tuottoisia verotappioista huolimatta.
No niin, joo, mutta se tosiaan se pointti, että nyt kun tämmöinen osakesäästötili on rakennettu, ja sitten meillä on ollut tosiaan aikaisemmin sitten näitä härveleitä, että on kannustettu niin kuin sijoittamaan omaa eläköitymistä varten, niin voisiko olla, että tämän osakesäästötilin ympärille rakennettaisiin tämmöinen mekanismi, jossa palkansaaja voisi ottaa sijoitusriskiä näillä ansiotuloillaan niin, että tästä tietystä ansiotulosta, siis tietty summa vuodessa sun palkkasummasta, niin voisit säästää esimerkiksi arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, ja tästä ei menisi ansiotuloveroa. Ja sitten vasta, kun nostat sieltä näitä mahdollisia voittoja, niin vasta siinä, eli käytät sitä kulutukseen, niin vasta silloin sitä verotettaisiin. Ja tällöin niin kuin palkansaajalle ei tulisi semmoista niin kuin tuplaverotusta heti, ja olisi selkeästi parempi kannuste ottaa riskiä ja säästää. Ja mikä se hyöty olisi? No se olisi just se, että se veisi painetta myös tältä meidän työeläkejärjestelmältä itse asiassa, jos me kaikki ihan oikeasti ryhdyttäisiin pitkäjänteisesti säästämään. Eli se voisi olla pitkällä aikavälillä niin kuin valtionkin kannalta järkevä toimi. Ja ei tarvitse olla välttämättä alkuvaiheessa hirveän suuri summa. Se voisi olla vaikka joku 300-500 euroa niin kuin vuodessakin, mutta se, että saataisiin kaikki mukaan siihen, että kaikki palkansaajat ymmärtäisivät, että hei, että nyt kannattaa ainakin tämän verran vuosittain laittaa säästöön, koska se tulee ikään kuin suoraan nettona, että siitä ei mene ansiotuloverot. Ja tämähän on tämmöinen niin kutsuttu menoverojärjestelmä, jossa sitten vasta verotetaan, kun kulutetaan.
Joo, aivan loistava idea suoraan toteutukseen. Ja siis tässähän on vaikka miljoona variaatiota, että yksi on tosiaan, että sitä sun marginaaliveroa voi vähän tasata siis yliajan, että jos sulla nyt on joku piikkitulo, niin pikkasen siirret yli ja tavallaan niin kuin luot itsellesi bufferia ja tavallaan sitten oot vähemmän riippuvainen valtion tukoverkostoista, koska sulla on nyt sitten se oma bufferi, eikä niin kuin aina tarvitse hypätä johonkin sosiaalivakuutukseen tai työttömyyskorvaukseen, tai sitten niin kuin ihan vaan sun käyttäytyminen muuttuu paremmaksi. Sitten toinen idea tulee heti mieleen, että meillä on se vähän yli 24% eläkevakuutustulo, niin vaikka kun sieltä 1,5% niin kuin lasketaan, niin ihan vaikka siis sillä, että haluatko väliaikaisesti pienentää tämän 1,5% kertymän laittamalla siitä vaikka niin kuin siitä 24% vaikka 4% niin kuin omaan rahastoosi tai jotain tämmöistä niin kuin, ja laskee sen niin kuin neutraaliksi. Siis tämähän niin kuin voi vaikka miljoonalla tavalla tehdä siis sillain, että niin kuin tämä systeemi ei myyty kovin paljon ja käyttäytyminen muuttuu rationaalisemmaksi ja kansantalouteen syntyy niin kuin varallisuutta.
Kyllä, ja tärkeää olisi just tehdä ehkä tämmöisiä rohkeasti tämmöisiä kokeiluita, kun on olemassa kuitenkin jotain tämmöisiä vaikkapa tämä osakassäästötilit ja semmoista lainsäädäntöä, niin että siitä voisi niinku vähän kehittää. Ja just näin, että kun me tiedetään, että tuolle työeläkejärjestelmälle on niinku kuitenkin jatkuvia muutostarpeita, jatkuvia muutospaineita, niin eihän sitä täydy yön yli niinku romuttaa sitä koko järjestelmää, mutta voidaan niinku just niin kuin sanoit, että voidaan esimerkiksi siihen yhdistää, että vaikka pienen osan voisitkin sitten laittaa itse rahastoihin ja säästää sitten vaikka siitä työeläkemaksusta.
Joo, ja mieluiten just sillä, että se ei ole niin kuin sillä niin kuin tyhmällä saat, kun täytät 75 niin kuin lukolla, että siinä olisi sitten tätä sitä elinkäärihallintaa, että mieluiten ei välttämättä ollenkaan, että sitten se niin kuin vaikka verotus hoitaa sen niin kuin ulosottamisen, mutta niin kuin siis näin kaikki normaalit länsimaat näitä on niin kuin ajatellut ja käynyt nämä keskustelut ajat sitten. Ja siis yleensäkin siis se, tämän 59.4 tätä marginaaliverokiilan jälkeen tulee vielä siis toi työnantajan eläkemaksukiila. Eli siis meillähän on sitten tässä muuten Thomas Piketty tehnyt yhden tätä talousteoreettisen tätä tutkimuksen, jossa siis näitä yhdistellään näitä veroja tämmöiseksi ketjuksi, että mä perehdyin joskus tähän niin kuin joustoteoriaan, niin tuli semmoinenkin vastaan tätä tämmöinen vasemmisto idoli. Mutta siis, että se tavallaan se palkansaajan niin kuin maksaman palkan ulkopuolella maksattaa ja työnantajan maksut ovat myös niin kuin verokiilaa talousteoreettisesti, niin senkin voisi tuoda näkyväksi ja sitten se voisi niin kuin sillä voisi pelata tätä henkilökohtainen varallisuus versus työeläkerahastointipeliä ihan hyvin.
Kyllä.
Tämmöinen pro-vinkki sinne tätä kolmikanta-aikana miettii näitä eläkejärjestelmiä, niin mä voin tulla vaikka heittelemään näitä ideoita teille.
Sehän olisikin itse asiassa muuten kans ihan kiinnostavaa, että jos jokaisella palkansaajalla palkkakuitissa näkyisi se todellinen niin kustannus, eli myös ne työnantajan maksut, ja sitten pystyisi näkemään sen, että kuinka oikeasti merkittävä se verokiila on, sen minkä työnantaja maksaa ja kuinka paljon lopulta sun tilille tulee, niin kuinka valtava määrä rahaa se on, ja sitten voi miettiä, että miksi näin on, ja pitäisikö ehkä olla jotenkin toisin.
Joo, ja siis noin karkeasti, jos se on 59.4 korkein, ja siinä olisiko se 6% se laskennallinen työntekijän maksu, niin siitä jää sitten niin kuin 18% sen päälle, niin mehän päästään siis johonkin 67, sen, siis lähelle 70 sillä niin kuin all in marginaali toki sitten sinne tulee se niinku bruttopalkka, ettei se ihan noin mene, mutta kuitenkin tota luokkaa. Kovaa on tätä palkansaajan kurmuutus ja siis jotain tämmöistä bufferiointia sinne voisi tulla tai tiliöintiä tai niin kun kannusteita kasvattaa nettovarallisuutta, joka on niin kuin pateettisen pieni Suomessa länsimaissa. No sitten voisi miettiä kehys Riihi koski pikkasen tuohon teidän, siis Suomen ekonomien tavallaan koulutuspolitiikka-asioihin, niin ehkä mietitään siis siinä, sulla oli joku kela, että niin kuin meillä on tämä tavallaan tämä akateeminen koulutus on pikkasen niin kuin rapautunut.
Joo, me oltiin 2000-luvun alussa vielä ihan OECD-maiden kärjessä koulutusasteen osalta, ja nyt tällä hetkellä 25-34-vuotiaiden kohdalla, niin me ollaan Turkin ja Chilen välissä. Ja ollaan niin kuin selvästi tiputtu, meillä ollaan niin käytännössä pysytty flättinä se meidän koulutusaste, kun sitten kaikissa meidän verrokkimaissa niin on menty jo yli 50%, jossa Etelä-Koreassa taidetaan olla jossain 70%, ja jopa siis tämä OECDn keskiarvo, niin se on niin kuin lineaarisesti joka vuosi noussut ylöspäin niin, että me ollaan nyt jääty selkeästi tämän OECD-keskiarvon alapuolelle. Ja miksi tämä on nyt niin kuin tärkeä asia, niin kun me puhutaan kasvusta ja siitä, että me tarvitaan Suomeen talouskasvua, niin tällä nykymenolla, missä siis meidän työvoima supistuu, koska meidän väestö vanhenee ja samaan aikaan sitten meidän koulutusaste jopa laskee, niin meidän inhimillinen pääoma, eli tämä, joka huomioi työvoiman ja siihen sitoutuneen niin kuin osaamisen, niin tämä inhimillinen pääoma alkaa laskea Suomessa jo 2040-luvulla. Ja jos meidän inhimillinen pääoma laskee 2040-luvulla, niin sitten herää kysymys, että mistä se talouskasvu sitten tulee. No sitten joku voi sanoa, että no ehkä me saadaan sitten vaikka enemmän investointeja. No saadaanko me investointeja maahan, jossa inhimillinen pääoma laskee? Mm-hmm. Vai meillä pitäisi olla lupaus siitä, että meillä on inhimillistä pääomaa pitkälle tulevaisuuteen. Ja nyt siltä osin niin jäin miettimään tuossa kehysriihessä, että siellä oli tämä kasvupaketti, joka kyllä toivottavasti sitten kannustaa esimerkiksi näihin vihreän siirtymän investointeihin, mutta siinä ei ole niin kuin huomioitu tätä ongelmaa, että meidän koulutus aste matelee. Ja jo tuolta Sipilän hallituksen ajoilta asti, niin hallitukset on niin kuin sanoneet, että meidän pitää nostaa se koulutusaste sinne 50%. Me ollaan nyt siinä 40%, mutta oikeastaan mitään semmoisia kovin konkreettisia toimia ei ole tehty. No ehkä konkreettisimmat on se, että on pyritty saamaan nopeammin suoraan lukiosta ihmisiä korkeakouluun, mutta sitten se, että saataisiin ylipäänsä enemmän ihmisiä korkeakoulutettua, niin siihen ei ole nyt oikein keinoja vielä kerrottu, eikä tässä nyt kehysriihessäkään kerrottu. Ja tämä on meidän mielestä iso ongelma ja haaste.
Joo, siis tuo valinta, tässähän voisi olla joku niin kuin tutkintotitteli, inflaatio tai muut pelaa, että ne vaan niin kuin klassifioi ne heidän niin kuin alemmat korkeakouluasteet niin kuin eri lailla kuin meidän. Siis meillähän on niin kuin historiallisesti ollut hyvin pirstallinen tämä koulutus, akateeminen putki, että on niin kuin kandia ja maisteria ja lisensiaattia ja tohtoria ja ammattikorkeakoulua ja tämmöistä niin kuin yo-merkonomia ja tavallista merkonomia. Että siis mä en tiedä kuinka hyvin, olisiko siis siinä olla tätä tutkintoinflaatioefektiä?
No varmaan on sitäkin, mutta toisaalta niin 4/5 uudesta työpaikasta suurin piirtein länsimaissa, niin uusista työpaikoista siis 4/5 on sellaisia, että ne vaatii niin kuin osaamista, joka käytännössä vaatii jonkinlaista korkeakoulututkintoa, niin siinä mielessä siis työmarkkinoilla imu korkeakoulutetuille osaajille niin on ihan valtava. Siis jopa matalasuhdanteessa, niin vaikkapa Ruotsissa, niin siellä ei käytännössä ole korkeakoulutetuilla työttömyyttä ollenkaan. Sitten kun heillä lähtee talouskasvu käyntiin, niin sitten he repii ulkomailtakin, Suomestakin varmaan osaajia sinne Tukholmaan niin kuin nauttimaan talouskasvun hedelmistä. Niin mä en tiedä, onko tässä kyse välttämättä tutkintoinflaatiosta. Sehän ei sinänsä kyllä tarkoita mitään, että missä me ollaan, miten me ollaan sijoituttu tämmöisessä koulutustasovertailussa, mutta aina herää kysymys, jos me ollaan jääty jälkeen meidän kilpailijamaista ja verrokkimaista, että onko kaikki tehty ihan oikein. Ja ilmeisesti Suomessa jossain kohtaa oli ajatus, että meillä siinä määrin ylikouluttaudutaan, että sitten siirrettiin painopistettä sinne ammatilliseen koulutukseen. Ja sitten on myös havaittu, että itse asiassa meillä alkaa olemaan jo todellinen ongelma aivovuoto. Eli se, että meillä myös korkeakoulutettuja lähtee tai lähdetään opiskelemaan ulkomaille sitä korkeakoulututkintoa ja jäädään sitten sinne, eikä tullakaan välttämättä enää Suomeen.
Joo, ja sen tietysti siellä näkee itsekin. Oli aikamoista kitkaa. Lontoossa oli silloin niin kuin huomattavasti pienemmät ansiotuloverot, niin oli siinä niin kuin ihan selvä. Itsellenkin havaitsin sitä kitkaa, että palkkataso oli parempi ja verot pienempiä, niin en ihan niin kuin helpolla palannut Suomeen. Ja siellä oli vielä rahastoeläke, että tavallaan, niin kuin, että jos sitä niin kuin homo economicus -tyyppisesti ajattelee, niin aika moni sitten ulkomainen koulutettu, joka voisi tulla niin kuin tavallaan päivittää ilmaiseksi tätä balanssia, että ne on kouluttautunut jonkun muun yhteiskunnan varoilla tai ehkä omillaan, niin niillä, ne näkee sen verokiilan ja sitten taas Suomessa ne näkee tavallaan toisinpäin sen verokiila, että muuttamalla toiseen maahan niin, sekä bruttopalkka että erityisesti nettopalkka nousee.
Juuri näin, ja voisi ajatella, että kun Ruotsissa tosiaan nyt talouskasvu finanssikriisin jälkeen on melkein 30% korkeampaa kuin mitä se Suomella on ollut, niin se näkyy siellä jo ihan niin kuin palkkatasossa ja arjen hyvinvointina, ja kun siellä tosiaan korkeakoulutettuja viedään käsistä, niin voi olla, että jotenkin ruotsin kieltä osaava korkeakoulutettu väestö Suomessa, niin heillä on aika matala kynnys lähteä sitten Tukholmaan, kun sieltä alkaa headhunterit soittelemaan, että tuletko tänne, ja palkkataso on ihan eri kuin mitä se täällä on, ja se niin kuin, talouskasvu kyllä näkyy.
Joo, toi on siis sinänsä kyllä tunnistan tuon Kelan, että muutama vuosi sitten just ajateltiin, että niin kuin me tehdään ensinnäkin niin kuin ihmiset tekee sen lohduttoman pääsykoen rumpan niin kuin turhaa, ja sitten tuotiin siihen tämä korkeakoulun valintakoeuudistus, jota nyt sitten muutetaan, kun vissiin matikkapainet ja muut oli rajuja, ja se nyt muuttuu tässä, jos muuttuu, eikä niin tässä lähiaikoina.
Joo, siellähän koko ajan tapahtuu näitä muutoksia siinä, että minkälaisia nämä sisäänpääsyvalinnat on. Siihen iso muutos oli se, että tosiaan tätä todistusvalinta painoa tässä joitakin vuosia sitten nostettiin merkittävästi, ja sitten näitä kiintiöitä niin kuin ihmisille, joilla ei ole vielä ensimmäistä korkeakoulupaikkaa ollenkaan. Ja nyt sitten tässä uudessa uudistuksessa niin tosiaan sitten harmonisoidaan näitä pisteytyksiä, että minkä verran näistä ylioppilaskirjoituksista sitten voi saada pisteitä tiettyihin paikkoihin. Ja siellä on aikaisemmin ollut tätä ongelmaa, että on koettu, että vaikkapa joissakin humanistisissa aineissa niin on vaikka matikalla ollut liian suuri painoarvo, ja ilmeisesti tämä on yksi sellainen, mikä sitten muuttuu tässä uudistuksessa. Mutta että Suomessahan siis, tai on totta se, että EU:ssa lähtökohtaisesti muissa maissa, niin korkeakouluun kyllä pääsee siis lukiosta, kun Suomessa edelleen, niin on aika kuitenkin vaikea päästä, vaikka näitä uudistuksia on tehty, niin silti on paljon ihmisiä, ketkä haluaisi päästä, mutta ei vaan pääse, ja siitä tulee tämmöistä tyhjäkäyntiä sitten.
Joo, mun mielestä siis, no en ole todellakaan tämän alan asiantuntija, mutta sitä avoin korkeakoulureittiä, että se tavallaan niin kuin ryynää tietyn määrän opintopisteitä, niin pääset vaikka siitä, niin kuin tämän tyyppinen malli, sillähän niin kuin monessa Keski-Euroopan yliopistossa ne ottaa isot kasat ihmisiä ja sitten ne niin kuin droppaa niitä, jotka ei vaan suoriudu. Niin vähän siinä hybridimalli. Ja sitten tämä on mun mielestä ollut ihan kiva, vaikka nyt itse kun vaikka on tästä Aalto-yliopistosta, mikä on ihan onnistuneen fuusion tehnyt, niin sitten kun katsoo näitä muita vaihtoehtoja, niin tavallaan kun itse investointipankkiin niin palkkailen niitä ekonomia tietysti, niin mä oon syntynyt, on tullut paljon myötämielisemmäksi, mä oon oikeastaan niin kuin aika indifferentti siitä, että mistä ne tulee, koska siinä tavallaan niitä niin kuin puulataan niitä opiskelijoita tavallaan yhdellä valintakokeella, ja sitten niin, ne on kuitenkin niin kuin aika tasalaatuisia mun silmissä, niin mun mielestä on niin kuin, aikaisemmin oli siis sillä, että sä teet niin kuin itsari, jos sä oot päässyt Helsingin kauppakorkeakouluun, ja sitten tyydyt johonkin muuhun, niin tavallaan tämän tyyppistä ongelmaa mun mielestä ei enää ole kovin paljon.
Ei varmaan ole, ja olen ymmärtänyt, että monet tämmöiset isot yrityksetkin on vähän muuttanut sitä rekrypolitiikkaa sillä tavalla, että kyllähän niin kuin lähtökohtaisesti pitäisi ajatella, että mitä ihminen osaa ja mitkä ihmisen edellytykset pärjätä siinä työssä on, kun sitten, että mikä sattuu olemaan nimellinen tutkinto.
Tai varsinkin se alabrändi sillä
niin,
koululla.
Kyllä. No, että toki jonkinnäköistä varmaan signaalivaikutusta voi sitten olla riippuen siitä, mistä koulusta on valmistunut, mutta että sen tosiasiallinen merkitys varmaan työelämässä on sitä pieni, että työelämässä kuitenkin se tuottavuus sitten aidosti kasvaa ja se osaaminen kasvaa, että se on kuitenkin ihan eri maailma kuin...
Voisiko ajatella siis Suomen ekonomi, että kun mäkin tunnen tavallaan tämän pääsykoejärjestelmän uhreja, jotka tavallaan ei vaikka nyt päässyt sitten johonkin tosi vaikeaseen paikkaan, niin sitten menee niin vaikka ulkomaille, niin ihan päteviä tyyppejä, niin jälleen kerran suhtaan aika myötämielisesti siihen, se on, niin tekee vähän vaikeammaksi ottaa kantaa, että mikä se nyt on se todistuksen niin kuin, tosiaan sellainen arvo kuin ikinä kuulukaan, tai on kuullut paikasta, mutta ei ole mitään hajua, että onko nämä hyviä arvosanoja vai ei. Mutta niin tavallaan tuolla vähän sitä inkluusiota niin ulkomaisilla tutkintoilla, että pääsisi teidän jäseneksi ja tavallaan kuhaa niin samantyyppisissä hommissa.
Joo, jäseneksi kyllä pääsee ihan ilman muuta hyvin monenlaisilla ulkomaisilla tutkinnoilla, ja sitten on tästä kyllä samaa mieltä, että kun me Suomeen tarvitaan osaajia, niin tämä inklusiivisuus on itse asiassa aika keskiössä, että miten me suhtaudutaan siihen, jos meille tulee henkilö, joka nyt ei ole suomalaista yliopistosta saanut nimenomaisesti maisteritutkintoa. Mm-hmm. Suhtaudutaanko me siihen ennakkoluulottomasti vai ollaanko me silleen, että no otetaan aina nyt vaan se pakasta, jolla on se suomalainen tutkinto, niin ei välttämättä ole aina yrityksen kannalta niin kuin järkevintä ottaa aina sitä ehkä sitä suomalaista vaihtoehtoa tai suomalaisen korkeakoulun kasvatti vaihtoehtoa.
Näin se on, joo, ja se on mun mielestä, siihen kannattaa suhtautua niin kuin ihmisten sitten on niin kuin työkyvyltään, mitä ne on, eikä se välttämättä aina niin kuin korreloi sitten sen akateemisen koulutuksen kanssa, vaikka se nyt onkin tietty unbiased indikaattori, että olet semmoisen nyt jaksanut ryynätä kuitenkin jonkun kaiken tuskan läpi.
Joo, se on varmaan just se isoin, että osoitus siitä, että pystyy venymään. Monessa tutkinnossahan varmaan se substanssi, mitä sieltä yliopistosta tulee, niin se saattaa olla kyllä hyvinkin rajattua siihen, että mitä sitten oikeasti siellä työelämässä tekee. Että siinä mielessä on tosiaan paljon keskeisempää tunnistaa henkilöt, jotka on tuottavia kiinnostuneita asioista, osaa soveltaa ja osaa sitten kasvaa siinä tehtävässä.
Joo, hieno homma. No vähän oli tätä nihkeä makuja tästä kehysriihestä. Itse asiassa semmoinen vähän sateenkaarihallituksen vibat, että niin kuin 50-50 veronkorotukset ja tavallaan niin kuin, säästöt. Mutta ehkä siitä nyt ekasta hallitusohjelmalinjauksesta tuli niin kuin vähän enemmän säästöpainotusta, että kunhan niin kuin jatkossa nyt ei oteta niitä veronkorotuksia ja niin kuin viilataan niitä meidänkin mainitsemia turhia julkisia kulutusmenoja, niin ehkä tästä nyt sitten saadaan niin kuin jotain järkevää talouskasvua aikaiseksi tällä hallituspolitiikalla.
No, en liikaa pidettele hengitystä, että meillä nyt Suomessa talouskasvu lähtisi mitenkään ihan hirveän niin kuin kovaan nousukiitoon. Toki tässä nyt lähivuosille ennustetaan jo kuitenkin talouskasvua, mikä on niin kuin positiivista, mutta että se, että me saataisiin oikeasti sellaista niin kuin merkittävää talouskasvua tähän maahan ja tuottavuuskasvua, niin aika näyttää.
Joo, mutta ollaan paha maailman onnellisin kansa, niin ehkä siihen voisi se korreloida niin kuin jonkinlaisen optimismin kanssa, niin lähdetään nyt sitten tienaamaan niitä kallisarvoisia veroeuroja sekä kulutuksen että palkkatyön kautta. Mulla on ollut vieraana Elias Erämaa, ja vedetään tuonne sisäpiirin puolelle vielä juttelemaan, että sähän tuolta Helsingin yliopiston puolelta Valtsikasta, niin mulla on vähän semmoinen stereotypia, kun mä oon teidän bileissä joskus opiskeluaikana ollut, että siellä on tavallaan tämmöinen diplomaattipolitiikko linja ja sitten on tämmöisiä niin kuin järkeviä talousihmisiä, kun sinä, jotka niin kuin osaa kansantaloutta ja niin kuin aika hyvin niitä ekonomitaitoja, niin onko tämä totta vai legenda?
Se on ihan totta. Tässä on itse asiassa aika paljonkin, miten voidaan ajatella näitä stereotypioita, että mehän kutsuttiin silloin Valtsikassa itseämme villapaita-ekonomisteiksi,